Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Poštovani ljubitelji narodne muzike, dobrodošli u još jedan izvornik. Danas ćemo govoriti o trubi. Jedni kažu da je truba narodni muzički instrument, a drugi tvrde da je truba simbol ratnika i vojevanja koji su postali već dio folklora našeg naroda. I jedni i drugi su u pravu. U davna vremena truba je bila vrlo značajan muzički instrument koji nije služio samo za zabavu, već i za komandovanje. Bojnom trubom davao se znak za juriš, prekid borbe, zbor ili povlačenje jedinica sa bojišta. Kasnije se trubom najavljivalo povečerje, ustajanje, postrojavanje i sve ono što se saopštavalo velikom broju vojnika. U nekim krajevima su djeca pravila trubu boriju. Savili bi vrbovu koru i napravili poseban pisak od drveta. Nekada se pravilo, a danas pamtilo. Da čujemo na početku današnjeg muzičkog druženja kako s trubama druguju duvači Dejana Petrovića.
Yeah.
Truba je Srbinu radost i žalost. Ona ga vodi i na veselje i u rata, ispraća ga i kad umre. Ovo kaže narodni muzičar iz Valjevske Kolubare, Krstivoje Subotić. Fragment kazivanja jednog narodnog muzičara o značenju trube za našeg čovjeka nekome možda djeluje čudno, a nekome najblaže rečeno pretjerano. Gdje je prava istina kada je o tome riječ? Truba, a sa njom i grupno muziciranje u okviru bleh orkestara, iako u osnovi strani našoj tradiciji, postali su joj veoma bliski iz više razloga. Vjerovatno najvažnije je taj što su ponikli iz vojne prakse koja je Srbinu, kao čovjeku koji je vazda ratovao, bila veoma bliska. Jak i prodoran zvuk trube nešto je što odgovara ukusu našeg čovjeka koji najviše cijeni snagu kako u životu, tako i u muzici. sa zapada usvojena, a našoj tradiciji strana i na izvjestan način nesumnjivo komplikovana muzička struktura sa svojevrsnom podjelom instrumenata u orkestru na melodijske, harmonske i ritmičke, vremenom je zaživjela i u našoj muzičkoj praksi, kaže dr. Dimitrije Golemović, profesor na Fakultetu muzičkih umjetnosti u Beogradu. On je obišao nekoliko stotina sela u Srbiji, Crnoj Gori i nekadašnjoj Bosni i Hercegovini, sakupivši pritom na hiljade primjera narodnih pjesama i svirke. Autor je nekoliko knjiga i 40-ak radova iz etnomuzikologije. Počelo je ovako, objašnjava Dimitrije Golemović. Poslije turskog uticaja svukud, pa i u muzici, nije ni čudno što je i prvi orkestar koji je svirao na dvoru knjaza Miloša bio orientalan, Mustafa i njegova družina, uživali su ugled zvaničnih dvorskih svirača. Knez se okrenuo Europi. Kao čovjek velikih interesovanja i želja napretka, doveo je do mnogih promjena u srpskom mladom građanskom društvu. Sve to dovelo je do promjena i na muzičkom planu. Tako se već 1831. godine osniva Knjaževsko-serbska banda, duvački orkestar evropskog tipa sa kapelnikom Josifom Schlesingerom. Godine 1829. na poziv Jevrema Obrenovića, Miloševog brata, osnovao je Schlesinger u Šapcu orkestar sastavljen od 16 muzičara, koji je prešavši u Miloševu službu popunjen novim članovima, imao veoma raznolik repertoar. Narodne melodije, potpurije, fantazije, marševe i druga prigodna djela za vojne i druge potrebe. Zanimljivo je da je praksa ovakvog muziciranja postala u Srbiji veoma popularna, tako da je došlo do pojave viših vojnih orkestara koji su u periodu od 40. godina 19. pa sve do početka 20. vijeka imali stanovit razvoj, kako na planu svog sastava, tako i repertoara. Stranci koji su prolazili našim krajevima tokom 19. vijeka, vidjevši sklonost Srba ka orientalnom, bili su veliki skeptici u pogledu njihovog usvajanja zapadnih tekovina, naročito kada je u pitanju bila zapadna muzika, smatrajući da će trebati dosta vremena da ta komplikovana muzika zapada bude potpuno prihvaćena u civilnom životu Srbije. Međutim, ovdašnji ljudi pokazali su se daleko fleksibilnijim nego što se to od njih očekivalo, tako da su tu muziku usvajali veoma brzo, u skladu sa također brzom transformacijom svog građanskog društva. We'll be right back. Limeni duvački ansambli ili bleh orkestri, iako sa solidnom i vremenski relativno dugom praksom u gradskom muziciranju, na naše selo prodiru tek početkom 20. vijeka, utičući na stvaranje seoskih duvačkih ansambala. Inače, trubaštvo kod nas dobija šire razmjere poslije Prvog svjetskog rata, a naročito poslije Drugog. Najzaslužniji za razvoj ove muzičke prakse je Dragačevski sabor trubača, koji je osnovan kao takmičarski festival duvačkih seoskih orkestara 1961. godine.
Kad da se čuje stara pesma šumadinskih sela, što je u glas zapevaju momci kada pođu s prela i posela, što je u glas zapevaju momci kada pođu s prela i posela. Kolo stati ne sme, pevat će se opet rado šumadijom stare pesme. Vratit će se običaji, naše kolo stati ne sme. Pača, kad iz polja pesmom kući pođu, žetelačke pesme više nema, pomišanja bobe će da prođu. Žetelačke pesme više nema, pomišanja bobe će da prođu. Kolo stati ne sme, pevat će se opet rado šumadijom stare pesme. Vratit će se običaji, naše kolo stati ne sme. Nema stada i čobanske pesme sa svih strana, pusta osta gora i livada. I čobanske pesme sa svih strana, pusta osta gora i livada. Vratit će se običaji, naše kolo stati ne sme, pevat će se opet rado šumadijom stare pesme. Vratit će se običaji, naše kolo stati ne sme, pevat će se opet rado šumadijom stare.
Yeah. Za razliku od sporih i neznatnih promjena u tradicionalnoj kulturi karakterističnih za nekadašnja vremena, one koje se dešavaju u novije vrijeme veće su i mnogo življe. Karakteristična muzička hermetičnost i samosvojnost pojedinih krajeva u prošlosti danas je u mnogome narušena raznim faktorima. Kada je u pitanju tradicija o kojoj govorimo, najznačajniji je sigurno Dragačevski sabor trubača koji je svojim dugogodišnjim trajanjem nužno uspostavio i neka nova mjerila vrijednosti u ovom načinu muziciranja, koja su za njega bila kako korisna, tako i štetna. S jedne strane, orkestri su u mnogome poboljšali izvođačko umijeće, a s druge strane, u tom procesu su izgubili mnogo od originalnosti i samosvojnosti, što je nužno dovelo do svojevrsne unificiranosti. Ova praksa, potpomognuta raznim medijskim sredstvima, učinila je također da, bez obzira na kvalitet, neki načini muziciranja postaju popularniji od drugih, pa tako i neka vrsta muzičkog ideala, uzora. Ovo se naročito odnosi na svirku orkestara iz okoline Leskovca i Vranja, a razlog njihove popularnosti nesumnjivo leži u njihovim orientalnim stilovima muziciranja, koji su veoma bliski našim ljudima. I ova pojava nužno rezultira unificiranjem koje, istina, ima drugačiju pozadinu, ali je to nesumnjivo u svojoj suštini. Poznat je primjer muziciranja Bleh orkestra u filmu Emira Kusturice Dom za vješanje s numerom Đurđevdan, koju izvode orkestri s jugoistoka Srbije, koja je po prikazivanju filma postala pravi muzički hit s velikim brojem varijanti, kako u narodnoj muzičkoj praksi, tako i onih koje izvode estradne muzičke zvijezde.
Oh,
Sastav Bleh orkestara u Srbiji nacionalno je raznolik i najčešće ga čine Romi, kao ovdašnji najstariji muzički profesionalci, okolina Vranja i Leskovca, odnosno Boljevca i Zaječara. Poslije njih Srbi, okolina Užica i Čačka, odnosno Boljevca i Zaječara. Zanimljivo je da izvođačka praksa narodni Bleh orkestara u Srbiji nije podjednako razvijena. Postoje tri oblasti gdje se ona naročito afirmisala. Okolina Leskovca i Vranja, okolina Boljevca i Zaječara, kao i okolina Čačka i Užica. Stil muziciranja u ovim oblastima međusobno se razlikuje tako da su, na primjer, igre iz okoline Vranja i Leskovca na svom početku uzdržane, a kasnije veoma žive s osobinama južnjačkog temperamenta s karakterističnim ritmovima, najčešće u ritmičkom sistemu aksak, a česta je i upotreba sinkope, naročito u igrama tipa čočeka. Igre iz okoline Boljevca i Zaječara karakteriše svojevrsna motoričnost, dok su one iz okoline Čačka i Užica ujednačenog i ravnomjernog ritma, mada ih ima i veoma živih. Ono što je za Ameriku bila vijest da je umro Elvis Presley, to je ljeta 2000. godine za užički kraj bila vijest da je umro najbolji trubač Srbije Milovan Mićo Petrović iz sela Dubokog, 7 km od Užica. Iza Miće Petrovića ostale su 4 zlatne trube osvojene na kultnom saboru trubača u Guči, srpskom Nešvilu, kao i majstorsko pismo iz Guče, najveće priznanje koje narodni trubač u Srbiji može da dobije. Zvali su ga Zlatiborskim Milesom Davisom. Pored standardnih folk evergreena, Užičanka, Vetar duva, Sva se gora ljulja, Stani, stani, Ibar vodo, Marš na Drinu, Mićo Petrović je eksperimentisao i sa muzikom Meridijana, svirajući virtuozno i world music, etno drugih naroda, na primjer country, u interpretaciji Dragačevske trube.
Thank you.
Oni srećnici koji su imali priliku da uživo slušaju Miću Petrovića, pamte maestralne dionice Vodolije, teme iz Kose, filma Miloša Formana ili muziku iz filmova Serđa Leonea. Clint Eastwood sa šajkačom, nego šta. A znate li šta je to izgubljeno jagnje? To vam je kad Mićo Petrović rasporedi orkestar po krajevima livade i šume i onda truba doziva trubu. A kada se dozovu sve trube, kao što čoban doziva izgubljenu jagnjad, onda cijeli orkestar ovjeri da je stado na okupu. I šta onda preostaje Zlatiborcu nego da razbije čašu? Valja se. Truba je simbol Užičkog kraja, a za trubački talenat Mićo Petrović je govorio da je to Božji dar. On izgleda bio i Božji čovjek, jer zašto bi ga Bog uzeo u 40. godini života i napunu kreativne snage, osim da svira dragačevski džez anđelima na nebu. Iza trubačke legende ostali su nasljednici, sinovi Dejan i Darko, trubači.
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you.